When you are assigned to
Tangu pesa mimi sala ya koso ya mtu ya suka na lianga ni ya suka ya mayanga ni ya lingomba uzali koyoka liloba nyoso poza yiko mituna eteni nini ya maloba nangaye ko pesa maliboso nangaye to pesa maka liteya te peto so la ka te liboso ya ko pesa mateya nkolo azaina nzela na ye yangone zai malamu koleka akozwa moto na moto pe bokasi na ye pe pa, mosala na ye ako, na losambo pe azali kosala yango ya esika moko na bokasi maloba mosusu ekoloba mambala mingi mateya misusu ezali kokangama likolo ya mateya kokebisa ezali koya na nzela ya baprofeta nyonso ezali kosalisa nazali kotatola ete na lisungi oyo pe na lisangani oyo toyoki motema pe maloba ya Nzambe. Mokambi Monson alimbolaki nkola oyo ezali komata lokola ya malamu koleka nyonso pe ayebisaki bilengete boyaki na mabele na ntango moko ya nkembo makambo malamu liboso na bino mazali suka te kasi pe akebisaki bango totiamaki na mabele na ntango ya mobulu ezali ntango biloko nyonso ezali kopekisa mate pe lingomba mobimba kotala pamba pe kobukaka mibeko ya Nzambe lokola soki momesano tozingami nzingami na monguna na biso azali kosala nyonso po ete azwa biso na bowumbu tosimbi na maboko na biso nkola oyo ezali komata baye na mabele oyo na mikumba minene mpe makoki minene ya molimo tokoki te kolengela bango na lolenge moko ya pamba-pamba. Mosala na biso lokola baboti pe batei, ezali ya kosala liboke moko ya molimo kati na moto na bango te kasi kopepa mopepe ya moto oyo ezali na mwa moto na kati ya motema na bango uta liboso ya mbotama na mpoko ya lelo na lingi na beta naloba mingi-mingi na libondeli ya mwana uta na loyembo ya primaire. Lobela ngai masolo ya Yesu nalingaka koyoka yango. Makambo nalingaki kotuna ye soki azalaki awa. Kati na mokili na biso lelo, mwana moko-moko elenge mobali pe elenge mwasi moko-moko alingi bobongwa mina ye moko pona bosolo. Moko na moko azali na posa ya mwinda na ye moko pe atelema ngwi ye moko aningana te na nkolo Yesu. Na bonsomi nyonso ya baboti ya bakambi ya bilenge pe baninga basusu. Masolo ya Yesu ekoki kozala lokola mopepe ya makasi kofulaka makala ya bondimi kati ya mitema na bana na biso. Yesu alobaki ete nazali nzela solo pe bomoi. Kokabola masolo ya Yesu mbala na mbala ebotaka bondimi na nkolo Yesu Kristo pe ekokolisa likunzi ya litatoli. Okoki kokanisa likabo eleki motuya mpo na bana na biso. Ezali bomoi mpe mate ya Yesu Kristo efandisami na mayele mpe milimo ya bana na biso. Bakanisaka mobikisi mpe bomoi na ye ntango bakomituna basala nini na bomoi na bango. Bakanisaka mbotama na ye mobikisi ya mokili alali na elesami ya bibwele. Yango ezali bomoi na ye elakisaka bango esika nini bozwi ezalaka. Bayebi ete Yesu ateyaki esenga mpe okozwa. Ezali sango na ye ya bozongisi matondi mpe mabondeli ya ne epai ya tata etambolaka na mitema ya bana na biso ntango bazali na baposa mpe mikakatano. Esili biso koyebisa bango na ntina ya bolingo oyo Yesu azalaka na yango mpo na bana mike ndenge nini asambelaki mpo na bango mpe alelaki. Bana na biso bayebi ete Yesu atelemi na maboko ya kofungwama mpo na koyamba bango. Ezali bango kozwa bokasi na masolo ya Yesu kokila bilei lokola tozali koteya bango mobeko ya kokila. Na ntango bazali bango moko ezali bango koyeba ndenge nini mobikisi miyokaki ye moko wana ezalaki baninga na ye batiki ye mpe lokola atunaki baposo na ye bino mpe bolingi kokende esili bango na biso koyoka nguya ya bikamwisi ya mobikisi yesu abikisaki bato ya maladi ya maba apesaki bomoni na bakufi miso aleisaki bato 5,000 alembisaki mai na mbu mpe asekisaki lasalo uta na kufa ezali na ndenge ya kondima ete mikamwisi esalemaka mpe ezali bongo na bomoi na bango bana na biso bazwaka mpiko na maloba ya mobikisi na mokonzi ya sinagogo kobanga te ndima kaka ezali bana na biso koyeba maye etali bomoi na ye ya bobongi nie mosala na ye mpona litomba ya basusu kotekama mpe bokangami na ye na ekulusu ndenge ayaki kotala bana na nefi na ndenge abimiselaki epai ya joseph smith na zamba ya bule ezali bango komona yango esalama bozongi na ye ya nkembo ntango nyonso ekosembolama mpe mabongo nyonso ekokumbamela ye mpe monoko nyonso koloba ete yesu azali kristo ezali bana na biso koloba ete lobela ngai masolo ya yesu nalingaka koyoka yango epai ya bilenge mpe bana botambwisa bomoi na bino engebene na mikumba minene na bino mpe makoki na bino na molimo boluka koyeba mingi koleka mpona yesu fongola makomi likanisi moko ezali ya kotanga lisusu buku ya yohane mpe kosola yango na baboti balakisi mpe bino moko katikati na bino epai ya batata mpe bamama bakoko ya mibali mpe basi mpe baoyo baza na bana te kasi oyo bazali kokolisa bana na bolingo toli na ngai ezali koloba mbala mingi koleka na ntina ya yesu kristo ezali na nguya monene kati na nkombo na ye esantu ezali na nkombo mosusu te eto nzela epai wapi lobiko ekoki koya na bana ya bato bobele na mpe onzela na nkombo ya kristo epai na bamama oyo bazali kokolisa bana na bango bazali na tata te nazali kopesa bino elaka ete awa ozali kobeta masolo ya yesu kristo bokoyoka nguya ya lola kopambola bino esilaki mobali na ye kokufa ndeko mwasi stella oaks abokolaki bilenge bana na ye misato kotangaka mpe mpaka delen oaks lokola mwasi likombe mokolo moko alobaki epesamaki ngai koyeba ete nkolo alingi ngai mpe ete ekozala ndenge moko na miso na ngai nazali kosala libiangi moko eleki malamu na batata nabondeli bino bozala bato ya eteni mingi na kati ya bomoi ya bana na bino bazali na posa ya koyeba na kati ya kondima na bango ete bino mpe boyebi atako ezali na ntango wapi mwana ayokaka te na motema ya bondimi litatoli na yo ya yesu ekotikala na mayele mpe molimo na ye ezali bino kokundola lisolo ya alama oyo aponaki nzela ya mabe wana ezalaki ye kozonga alobaki na mitukundolaki tata na ngai koloba na ntina ya boye ya yesu kristo komikaba mpo na masumu ya mokili lokola maye na nga masimbaki likanisi oyo nakangaki na motema o yesu yo mwana mobali ya nzambe yokela ngai mawa soki mwana azali koyoka te kobungisa elikya te ntango mpe bosolo ezali na ngambo na biso na ntango esengeli maloba na bino makonzela ye lokola soki uta na lola yango moko litatoli na bino ekotika bango te wana ekola bino na limemia makasi na ntina ya mobikisi kati na motuka na bisi mpe esika nyonso ntango bozali kotanga makomi to kosolola na butu molimo mwa nkolo ekokende elongo na maloba na bino lokola kosala yo makasi koleka litatoli ya yesu ekotanga na maboboto nyonso kati na mitema na bana na bino bako kende pa ya tatana bango ya likolo na losambo, ya komikitisa pe koyoka bopusi ya ye onzela nanguya molimo mosanto. Bondimi ya makasi ya bino moko ya Yesu Kristo kolengela bango pona mikakatano bako kutana na yango mingi mingi na mokili. Na kutanaki na Bill Forrest pe Debbie Hutchings tango tozalaki bayekoli na universite ya BYU. Bila zonga ki uta na mission na ye pe Debi balingana ki pe babalana ki na temple ya Oakland. Batia ki ndako epai bafandi na mesa na Arizona. Pe bapambola maki na bana mibali mitano pe basi mibale. Bili pe Debi batia ki bana na bango kolinga kolo Yesu Kristo lokola balinga ki ye. Mwana na bango mpaka Daniel Forrest oyo azali kosalela sika wana misio ya Mexico waka misio alobaki tongo nyoso tokokaki kozanga te tozalaki wana na mesa liboso ya kobanda kelasi tozali kotanga makomi. Mwana na bango Kara oyo asi abali azali pe na bana na ye mibale azali kaka kokundola malamu tata na ye komemaka ye na motuka na misala na ye na tongo na etele alobi. Tata azalaki kolinga kokanga matangi ya makomi. Makomi pe na tongo nyoso alingaki tozalaki kokanisa makomi oyo. Moko ya makomi na ye alingaki mingi ezalaki kanisa kanisa ete ezali likolo ya libanga ya mosikoli na biso oyo azali Kristo mwana na Nzambe ete bosengeli kotonga bomoto na bino po ete tango Satana akotinda mipepe na ye ya makasi akozala na nguya kokitisa bino te mpo na libanga likolo wapi botongami. Na mokolo ya mitano liboso na yenga ya pasika na mobu 2000 sikawa mibu zomi sikisiki mileki Bill Forrest azalaki kosalela lokola episkopo ya paroisse ya Estate Grove na Arizona. Wana ezalaki kotambwisa motuka na ye mpona kokende mosala bakilometre moko uta na ndako motuka monene ya mabanga etutaki motuka na ye. Debi pe bana balongwaki na ndako mwa ntango moke sima na Bill pe bayaki kokutana na ye na likama oyo. Bill abikaki na likama yango te. Abikaki te. Molimo ezanga kufa ya molingami mobali pe tata ekapatanaki na mpwasa na ndako na ye oyo asila kolonga liwa mwana ya Nzambe oyo basekwi ya kembo balingaki kosepela na yango esika moko na yenga wana. Lolenge ezwaki Debi pe bana mitano na ye ndenge nini bazwaki bokasi esengeli. Kara o azwaki na mibu zomi na mitano na tango ya likama ayebisaki nga kala mingi te awa ete natondi na botondi mpo na tata na ngai pe mama na ngai na ndenge bateyaki ngai mpo na mobikisi. Bafungolaki makomi elongo na ngai, basambelaki elongo na ngai pe balakisaki nga ndakisa mpo na ya bolingo pe motema molai ya mobikisi. Pasika ezali eloko ya kitoko mobu nyonso kati na bomoi na nga mpo na lukaka ntina ya bomoi etinda mpe bosekwi ya mobikisi na biso pe nakanisaka bomoi ya tata na nga na mabele. Mpaka Daniel Forrest alobaki, nazalaki na mibu zomi tango tata na nga akufaki. Ezalaki tango ya pasi, mama na ngai azalaki tango nyonso ndakisa ya mateya ya mobikisi. Natambolaka na baji ya kombo ya tata na nga uta na misio na ye na Espagne. Matangi mibale ya tata na ngai ezali bato mibale bakoki kosala eloko nyonso soki kaka moko na bango azali nkolo pe mobikisi esengeli kozala likunzi na biso soki yango te tokokoka te. Bondimi na Yesu Kristo esili kotondisa mitema ya bana ya ba Forrest na poso oyo ya pasika mibu zomi uta liwa ya tata na bango bazali kozanga ye makasi kasi esweli ya liwa na ye esi komelama na Kristo. bayebi na tina ya likabo ya koleka motuya oyo ya mobikisi bakoki kozala elongo na tata na bango ya mabele pe na tata na bango ya likolo lisusu. Lobela ngai masolo ya Yesu. Na mwa tango moke tokolanda moprofeta ya Nzambe kolobaka na tina ya profeta na ye nkolo alobaki liloba na ye ekoyamba lokola ya monoko na ngai moko. Natatoli ete mokambi Thomas S. Monson azali molobeli ya nkolo na mobeli. Natatoli ete Yesu azali Kristo, mobikisi ya bato banso. Bomoi na ye, bomikabi na ye, bosekwi na ye, bozongi na ye, oyo bato bazali kozela ezali solo penza lokola moyi kobima. Kombo na ye esanzolama libela na libela. Na kombo mosanto ya Yesu Kristo. Amen.